Háttvirtum sjöðurþingmanni Reykjavík kjördæmis suður, Anna Katrín Friðriksson.
Takk herra forseti. Markmið með breyttu greiðsluþátttöku kerfi 2018 var að lækka útgjöld til þeirra sem að þurfa mikið á heilbrigðisþjónustunni að halda og jafna kostnað. Og eina af þeim breytingum sem var gerð var að það var greiðslu fyrir læknisþjónustu og þjálfun ýmiss konar komu saman. Þannig að það voru ekki lengur þessi aðskildu síló ef svo maður segja. Þegar komið að sjúkraþjálfun þá var þetta eina ástæðum þess, þessi breyting að kostnaður eins og opinbera við sjúkraþjálfun fór fram úr fjárlögum. Og þá var þetta að spyrja af hverju og hvað fyrst í staðinn. Og staðrendin er svo eftir sem þeir sem best tekja til nefna, annars vegar að það var ákveðin kúgur sem þurfti að vinna. Þess að fólk hafði veigrað sig við að sækja þessa þjónustu vegna mikils kostnaðar. Og enn fremur er það staðrend að sjúkraþjálfunin, hún er svona svolítið aftarlega í fæðukeðinu, þar er læknandi fyrst og þar hitt og þetta. Þannig að fólk er oft búið að borga sinn hluta og það komið 100% greiðslu þáttöku ríkisins þegar kemur á sjúkraþjálfuninni. Og síðan hvað fyrst í staðinn? Já, það er allavega óumdeilt að nýgengnu örorku eða eins og það heitir einstaklingar með örorku og endurhæfingar mat vegna stoðkefi sjúkdóma, þeir fækkaðu þessum árum. Og þetta hljóta vera hluti sem áhugavert að hafa inn í myndinni þegar skoðaði framtíðar fyrirkomulag og greiðslu þáttöku ríkisins við sjúkraþjálfun. Nú í fjárlögum talað að það sé verið að móta endurhæfingarstefnu sem eigi að vera tilbúin einhvern tímann í upphafi næsta árs. Það hljóta menn að skoða þetta sem ég hef nefnt hér. Af því að ef einhverjir eru líkil aðilar í endurhæfingu okkar, þá eru það sjúkraþjálfararnir. En samt er það svo að nú útboð í gangi varðandi þessa þjónustu og þetta eitt af fyrsta útboði í samræmi við lögum opinbera þjónustu eins og ráðherra hæstvirtur kom inn á hér áðan og mikilvægt. Og ég spyr í einlægni af hverju þessi tíma röð. Þetta unniði ósáttu sjúkraþjálfara sem vildu hafa meiri tíma, þeir byggjum að hlutinni séu skoðaðir betur, þeir byggjum að þessi stefna liggi fyrir, af hverju verið að vinna þetta í þessari tímaröð og eiginlega, ef ég má segja það, kall eftir átökum, þegar ég hefði haldið að akkurat þetta var að þetta vinna í sátt og samlendi með sameiginlegt markmið og ekki síst árétta ég mikilvægi þess að þetta sé unnið þannig að þetta er, ef ég skil máli rétt, fyrsta útboðu af mörgum í samræmi við lögin.